Vim de Santiago a Padrón, cun chover que era arullar. Descalciña de pé e perna, sin comer nin almorzar. Polo camiño topaba ricas cousas que mergar. Aunque jana tiña delas, non tiña para as pagar. Non meus osos descendía, a cousa de bon gustar. Mais o que non ten diñeiro, sin elas ten que pasar. Fun chegando á miña casa, toda rendida de andar. Non tiña unha fragulla con que puidera cear. Fun á casa dun veciño que tiña toda a fartar. Pediño unha pouca broa e non me quixo prestar. As bagullas me caían que me fora a avergonzar. Volvime á miña casiña a chorar que te chorar. E da miña horta pequena unhas bestas fun catar con un pouco dun tobello que o veu soupen a forrar e que a fariñiña munda se tiña pasear. Quixen acender o lume, non tiña pau que queimar. Funlle pedir a unha vella, tampouco mo quixo dar, se non era un toxo verde para me facer rabiar. Volvín triste como a noite, alumada do luar. Collín un feixe de palla, do meu leito fun pillar, e resistrei polo cortello mentre me puxen a rezar. E vin os jaragulliños e fieitos a Dios dar. Meu San Antón milagroso, xa tiña fogo no luar. Arrimei o poto ao lume con auga para cantar. Mentras escaravellaba na cinza vin relumbrar un echavo da fortuna, miña virxen do Pilar. Meu lar, meu fogar, cantas onciñas, douro me vas.